ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններին օրինաց երկիր կուսակցությունը կսատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է, ինչ խնդիրներ ունեն նրանք Երևանում եւ Վանաձորում։ Սիրիահայերը արդեն համաձայն են աշխատել նաև ոչ իրենց մասնագիտությամբ եւ ոչ այդքան բարձր աշխատավարձով։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Այժմ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է, ինչի կապակցությամբ նրանց շնորհավորել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում սովորող բոլոր ուսանողներին և ցանկանում լավատեսություն, եռանդ հաստատուն կամք, ուսման մեջ հաջողություններ ու բոլոր նպատակների իրականացում, ասված է նախարարի ուղերձում, թեմայի մասին ավելի մանրամասն քիչ անց մեր եթերում։ Ուրուգվայ տեղափոխվելու առաջին իսկ օրերից հայերը դարձել են մեր հասարակության լիիրավ մասը։ Այս մասին հայտարարել է Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոն ԵՊՀ ուսանողը դասախոսական կազմի հետ հանդիպմանը։ Հայերը Ուրուգվայ եկել են հիմնականում 1915 թվականից հետո, կներեք նման արտահայտության համար, բայց մեզ մոտ հայերը դադարել են վախենալ։ Այնինչ նրանք տեսել էին լքելով իրենց երկիրը, չէր կարող այստեղ կրկնվել, եւ հայերը հաջողությամբ ինտեգրվեցին ուրուգվայական հասարակությանը, տարարեց Օրիկոն։ Հայաստանը հաշվի կառնի բոլոր ռիսկերը նոր ատոմային էներգաբլոկի շինարարության ժամանակ, այն կհամապատասխանի անվտանգության միջազգային չափանիշներին, հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ԱՊՀ Բալթյան երկրների եւ Վրաստանի գլխավոր խմբագիրների ակումբի անդամների հետ հանդիպմանը։ Ես նոր սերնդի ատոմականի կառուցման կողմնակից եմ, որի կառուցման ժամանակ հաշվի կառնվեն բոլոր ռիսկերը, այդ թվում նաեւ բնապահպանական։ Վստահ եմ, որ մեր ատոմականը կհամապատասխանի լավագույն նմուշներին, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ նրա, ատոմային էներգետիկան ապագա ունի անկախ որոշակի ռիսկերից։ Հայաստանը դեմ է ռուսական հայրենակիցներ ծրագրին եւ արդեն տեղյակ է պահել իր ռուս գործընկերներին, այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ԱՊՀ Բալթյան երկրների եւ Վրաստանի գլխավոր խմբագիրների ակումբի անդամների հետ հանդիպմանը։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մտահոգությունն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ այդ ծրագրով շատ քաղաքացիներ հեռանում են երկրից, սրվում է ժողովրդագրական խնդիրը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը նոյեմբերի 16-ին քաղաքական խորհրդի նիստը գումարել, նիստը նախագահել է կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է կուսակցության լրատվական ծառայությունը, քաղաքորթում լայն անդրադարձ է եղել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական օրակարգին առնչվող խնդիրներին։ Համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ կուսակցության դիրքորոշմանը ՕԵԿ-ի քաղաքորթը որոշել է անդրադառնալ առաջիկա նախագահական ընտրություններից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 600 գրակոց։ ՊԲ առաջապահ զորամասերը տուրք չտալով հակառակորդի սադրիջ գործողություններին շփման գծի ողջ երկարությամբ վստահորեն իրականացրել են մարտական հերթապահություն։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի այցն ԱՄՆ հավանաբար կկայանա նոյեմբերի վերջին, այդ մասին այսօր ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորտոնի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Պանջիկաձեն։ Նրա խոսքերով Գորտոնի այցի ընթացքում քննարկվել են այս նոտրա օրակարգը։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը նոյեմբերի 17-ի առավոտյան հրթիռային հարված են հասցրել Գազայի կառավարության շենքին։ Կառավարության շենքը գործնականում ոչնչացված է, զգալի վնաս է հասցվել նաև հարևան շենքերին։ Իսրայելական բանակի ղեկավարությունը հաստատել է, որ ռմբակոծել է այն շենքը, որտեղ գործունեություն է ծավալում Գազայի վարչապետ Իսմայել Հանիայի կառավարությունը։ Ողջ գիշերվա ընթացքում իսրայելական ուժերը 85 թիրախ են խոցել Գազայում։ Վաղ Իրանում Սիրիայի հարցով ազգային երկխոսությունը տեղի ունենալու բացման արարողության ընթացքում ելույթ է ունենալու Իրանի արտգործ նախարար Ալի Աբկար Սալեհին։ Թեհրանում կայանալիք հանդիպմանը մասնակցելու է մոտ 200 քաղաքական գործիչ, տարբեր կրոնական խմբերի և կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Սիրիայի քրդական ազգայնական կուսակցությունից, բացի այդ հանդիպմանը մասնակցելու են Ալժիրի, Սուդանի, Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Լիբանանի և Իրաքի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ընթացքում Սիրիայի կառավարությունը կներկայացնի ազգային հաշտեցման նախարար Ալի Հայդարը։ Թուրքիայի Զոնգուլդակ շրջանում գտնվող հայկական եկեղեցին և պատմական գերեզմանաքարը պաշտպանության տակ է առնվել։ Պատմական եկեղեցու շենքն օգտագործվում է որպես կինոթատրոնի դահլիճ, իսկ պատի գրությունները ծածկվել են ներկերով։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությամբ որոշմամբ եկեղեցու շենքը պաշտպանության տակ է առնվել, իսկ նույն թաղամասում գտնվող գերեզմանաքարը տեղափոխվել է թանգարան։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շարունակենք հաղորդումը։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններին օրինաց երկիր կուսակցությունը կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Կուսակցության փոխնախագահը փոխանցել է, որ գործող նախագահին սատարելը չի նշանակում, որ սատարում են հանրապետական կուսակցությանը։ Օրինաց երկիրը նաև մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկը Հայաստանում անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգին, նշելով, որ այդ առաջարկը համահունչ չէ իրենց որդեգրած քաղաքական կուրսին։ Մանրամասները լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժ։
Օրինաց երկիր կուսակցությունն առաջիկա նախագահական ընտրություններին սատարում է ոչ թե հանրապետական կուսակցությանը, այլ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ՕԵԿ փոխնախագահ, կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Մհեշ Ագելդյանը։ Նա ընդգծեց, որ սատարել Սերժ Սարգսյանին ու սատարել հանրապետականին դրանք տարբեր բաներ են, և ՕԵԿ-ը սատարում է հենց Սերժ Սարգսյանին։
Նախև առաջ խնդիրը չի գնում այս կամ այն կուսակցությանը սատարելու մասին, և օրինաց երկիր կուսակցությունը չի հայտարարել, որ ինքը սատարում է հանրապետական կուսակցությանը։ Մենք հայտարարել ենք նախագահական ընտրությունների ընթացքում հանրապետական կուսակցության ղեկավար նախագահին, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին։ Ես կարծում եմ, սրանք տարբեր բաներ են։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այդ հայտարարությունը նշանակում է, որ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո արդեն 2018-ին հնարավոր է, որ ՕԵԿ-ն այլևս չսատարի հանրապետականի հաջորդ թեկնածուին, Մհեշ Ագելդյանը դժվարացավ պատասխանել։
Դու գիտեք, հարցեր եք տալիս, որոնք առնչվում են մոտակա 10 տարիներին։ Մենք ասել ենք եւ մենք ուրեմն վստահ, հստակ մեր փնած որոշումների, մեր հայտարարությունների գործընկերային մեր վրա հարաբերությունների հետ կապված մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտել ենք։ Երևի այսքանը 10 տարի հետո թե ինչպիսի մոտեցումներ կլինեն, ժամանակները կգա, մենք կպատասխանենք այդ ամեն ինչին։ Ես ուզում եմ ասեմ, դուք շատ, ոնց ասեմ, այս տարի 2012 թվականը դուք ասում եք 2018-ի վերաբերյալ։
Այստեղ ուղղակի հիշեցնենք, որ Հայաստանի Սահմանադրության 50-րդ հոդվածի համաձայն նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե Շագելդյան ինչ է կարծում, ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը լավ նախագահ կլինի, թե հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, այսպիսի պատասխան հնչեց։
Հիմա ես ձեզ պատասխանում եմ, մենք այսօր որպես քաղաքական ուժ հաստատարում ենք գործող նախագահին, որովհետև մենք ունենք ծրագրեր, մենք ունենք մոտեցումներ, մենք ունենք սկզբունքներ։ Արթուր Բաղդասարյանի հետ մենք միասին ստեղծել ենք կուսակցությունը և ճանապարհ ենք գնում և շատ լավ պատկերացնում ենք Բաղդասարյանի բոլոր հնարավորությունները, բայց մենք խոսում ենք քաղաքական դաշտում, և ես ասում եմ, մենք այսօր այս դիցն ենք անում։
Այսօրվա ասուլիսին Շահագելդյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ օրինաց երկիրը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկը Հայաստանում անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման համակարգին, քանի որ առկա է բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, ինչը պահանջում է ունենալ ուժեղ կենտրոնաձիգ իշխանություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի մեկ այլ առաջարկությանը, ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացնել 100%-անոց մեծամասնական ընտրակարգով, ապա Շահագելդյանը նշեց, թե ՕԵԿ-ը պատրաստ է արդյոք քննարկել միայն նախագահական ընտրություններից հետո։
Այս հարցերը հիմա քննարկել հիմա, ասենք մինչև նախագահական ընտրությունները, այնքան էլ նպատակալմար չէ, որովհետև ժամանակ չի մնացել ըստեյության, և պրոցես կամ դիտարկել հնարավոր չէ։ Այս խնդիրներին մենք գտնում ենք, որ մինչ նախագահական ընտրությունները դա ոչ ռեալ է, ոչ հնարավոր, եթե ելնենք ռեալ քաղաքական դաշտ։ Այ հետո խնդրեմ, նախագահական ընտրություններից հետո։
Առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ կապված Մհեր Շահգելդյանն անդրադարձավ նաև ընդդիմադիր միասնական թեկնածուի հարցին, նշելով, թե ընդդիմադիր կամ այլ ընտրանքային քաղաքական ուժերը մինչ օրս չեն առաջադրել նախագահի իրենց թեկնածուին կամ թեկնածուներին, քանի որ տեսնում են ուժերի հարաբերակցությունը, ինչը հոգուտ գործող նախագահի է. Թե նախագահական ընտրություններում ի վերջո կլինի արդյոք միասնական ընդդիմադիր կամ այլ ընտրանքային թեկնածու, Շահգելդյանը հարցին հարցով պատասխանեց.
Իսկ իրենք գիտեն ինչ են որոշելու։ Վերջի վերջո այդ իրենք են ընդունում այդ որոշումները։ Ինչ որ մի ժամանակ անդադ խոսվում էր, իսկ ստորագրված փաստաթղթերը կպահպանեն թե չէ։ Հիմա այն իսկ միասնական կլինեն թե չէ։ Իրենք ունեն այդ որոշումները, իրենք վերջնական ունեն, որ որևիցե մեր որ մենք կարողանանք ասել։ Սա իրենց որոշումներն են, իրենք պետք է խոսեն։ Համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ ես չեմ տեսնում, հա, միասնական տեխնացուի ուղղությամբ, ասենք, առաջադրման ուղված պրոցեսներ, բայց թե իրենք են որոշում, իրենք են ասում, երբ որ իրենք վերջնականապես կորոշեն, միգուցե դա նաև Երևան քաղաքական դաշտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիահայերը հարմարվում են Հայաստանի իրականությանը, արդեն համաձայն են աշխատել նաև ոչ իրենց մասնագիտությամբ և նույնիսկ ոչ բարձր աշխատավարձով։ Իսկ նրանք, ովքեր աշխատանք չունեն, օգտվում են օգնիր եղբորը հազարակական նախաձեռնությունից, որը սիրիահայերին տրամադրում է ձմեռային ծածկոցներ, կոշիկներ, կաթ և սնունդ։ Նրանք նշում են, որ ուշադրություն իրենց նկատմամբ զգում են, բայց աշխատանքի բացակայությանը դժվար են հարմարվում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եթե Սիրիայից եկած հայերը մի քանի ամիս առաջ նախընտրում էին միայն իրենց մասնագիտությամբ և բարձր վարձատրությամբ աշխատել, ապա այսօր պատկերը փոխվել է, ասում է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Եթե մենք համատում ենք, սրանից 4-5 ամիս առաջ, երբ նրանց առաջարկում ենք որևէ աշխատանք, նախընտրում են անպայման, որ լինի իրենց մասնագիտությամբ և անպայման լինի բարձր աշխատավարձով։ Հիմա իրենք են առաջարկում, որ պարտադիր չի լինի իրենց մասնագիտությամբ և պարտադիր չի, որ լինի բարձր աշխատավարձով։ Այսինքն իրենք պատրաստ են ցանկացած աշխատանք կատարելու, որտեղ այս պահին ունեն ընտանիք պահելու խնդիր, բնակարանի վարձը տալու խնդիր։
Ֆիրդուս Զաքարյանի խոսքերով աշխատանք գտնելու հարցով Սփյուռքի նախարարությունը դիմել մոտ 600 մարդ, որոնցից 100-ին է հաջողվել օգնել։ Սակայն նախարարությունը աշխատանքային տոնավաճառ է կազմակերպել, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 21-ին։ Այդ օրը նախնական հաշվարկներով ևս 100 մարդ կարող է աշխատանք գտնել, ասում է Զաքարյանը։
Մենք նաև գործատուների հետ ենք ձեռքբերել պայմանավորվածություն, որ իրենք աշխատանք առաջարկեն, այնպեսի աշխատանք, որ մասնագիտական բարձր հմտություններ չպահանջեն։ Եվ գտել ենք այդպիսի գործատուների, ամսի 21-ին մենք կհանդիպեցնենք գործատուներին Սիրիայի հետ։ Շինարարներ, խոհարարներ, դերձակներ, այդ ոլորտում բավականաչափ աշխատատեղեր կան, այնպես որ կսպասենք, տեսնենք։
Ծովինար Վարդանյանը, ով Սիրիայից Հայաստան է եկել մոտ 1 ամիս առաջ, եւս աշխատանք է փնտրում։ Այսօր նա եկել էր օգնություն ստանալու։ Օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնությունը արդեն 2 շաբաթ է, ինչ սնունդ է տրամադրում Հայաստանում բնակվող սիրիահայ ընտանիքներին։
Աշխատանք եմ ուզում, ես հիմա աշխատանքով կարող ես ապրել։ Ճիշտ է, բայց ոչ շնորհակալ ենք իրենցնամ, բայց հիմնական օգոստի համար աշխատանք է պետք, ճիշտ է։
Որպես ինչ եք աշխատել այնտեղ և այստեղ ինչ աշխատանք եք
ունեցել։ Այնտեղ տասադու, անգլերեն լեզի տասադու։
Եվ այստեղ խնդրել եք, ինչ-որ մի տեղ դիմել եք։
Այո, դիմել եմ մի քանի դեղեր, մտածան եմ սված մի տեղ։
Հնդկաձավար, բրինձ, յուղ, ձեթ, շաքարավազ և այլ սնունդ պարունակող մոտ 12 կիլոգրամ կշռող պայնային արկղ ստանալու էր եկել նաև 44-ամյա Սվետա Դավթյանը։ Նա ասում էր, որ օգնություն ստանալով զգում են, որ անտեսված չեն, սակայն միևնույն ժամանակ նշում, որ առանց աշխատանքի դժվար է լիարժեք ապրել։
Սուրացիներում ինչ որտեղ չեն անտեսում, բայց եթե աշխատանք չունես և վարձով ես, շատ դժվար է, եվ որ ունես երկու անչափահաս երեխա, ամուսինս արհեստավոր է, դիմել ենք, բայց գործ չկա, պետք է նաև հայաստանցիների համար էլ չկա, բայց սփոփում ենք մենք մեզ, հուսալով, որ լավ կլինի։
Սիլվա Յուզբաշյանն ասում է, որ օգնիր եղբորը նախաձեռնությունը հայ օգնության միության հետ միասին կշարունակի սնունդ և տաք հագուստ տրամադրել Հայաստանում գտնվող սիրահայերին։
Մենք մինչև հիմա արդեն 225 արգղ բաժնած ենք, 225 ընտանիքի, տակավին շարունակելի է այս ծրագիրը, իրենց պայմանները ասենք չեն ներեր և յուրաքանչյուր առնողը շնորհակալություն կհայտնի այս նախաձեռնության համար, որ շատ կող են անշուշտ, երբ որ երեխա ունին և իրենց գատ կհայտատվի արդեն ադիկամից մանեք։
Բեկի Բաբլոգյանն էլ հավելում է, որ սիրահայերի մեծ մասը չի կարողանում համակերպել այն բանի հետ, որ ստիպված է օգնություն ընդունել։ Բավականին բարեկեցիկ ապրող այս համայնքը այսօր ծանր վիճակում է հայտնվել, ասում է նա։
Արդեն բաժնած ենք 400 ծմերնային ծածկոցներ, որովհետև արդեն եղանակը ցուրտ է այլևս եւ գարիք ունեն, եւ բաժնած ենք մոտավորապես դարձյալ հոմի օժանդակությամբ 250 ծմերնային գոշիկներ, որպեսզի պաշտպանվին ծուտեն։ Մեր ժողովուրդը միշտ արժված է օգնել, չեն ուզում, որ կան այսպես օժանդակությունը ստանա, շատ մեծ հուզումով գարնեն մեր օժանդակությունները, ուզեն միշտ իրենց ճախտի կրտնքով աշխատին։ Հալեբը հատկապես շատ հյուրասեր քաղուտ եղած է, միշտ մենք ընդունած ենք Լալիպանանեն, Լա Իրաքեն, և մենք միշտ օգտագործած ենք, այսինքն չենք վարժված մենք ստանալու։ Անոր համար ուզեմ, որ աշխատին և ինքնապավ դառնան այս նեղողերում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անցնենք մյուս թեմաներին։ Արդեն 73 տարի է նշվում է ուսանողների միջազգային օրը։ Օրվա արդիվ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է հենց ուսանողների հետ կրթության և զբաղվածության ոլորտի խնդիրներից։ Նրանք մասնավորապես նշում են, որ եթե դասախոսները օգտագործեն նոր տեխնիկա և գրականություն, դասերն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ կանցնեն։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Նոյեմբերի 17-ը ուսանողների միջազգային օրն է։ Տոնի պատմությունը սկիզբ է առել Չեխոսլովակիայում 1939 թվականին հոկտեմբերի 28-ին Պրահայի ուսանողները եւ դասախոսները դուրս էին եկել ցույցի նշելու Չեխոսլովակիայի կազմավորման տարեդարձը։ Ֆաշիստական ուժերի կողմից ցույցը դաժանաբար ճնշվեց, որի ժամանակ սպանվեց ուսանող Յան Օպլետալը։ Յանի թաղման օրը նոյեմբերի 15-ը նույնպես վերածվեց բողոքի մեծ ցույցի, ինչի ժամանակ տասնյակ ցուցարարներ ձերբակալվեցին։ Նոյեմբերի 17-ի վաղարավության ֆաշիստական ուժերը շրջափակեցին ուսանողական հանրակացարանները, ձերբակալվեց ավելի քան 1200 ուսանող։ Ուսանողական շարժման 9 ակտիվիստներ գնդակահարվեցին։ Հիտլերի հրամանով Չեխոսլովակիայի բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները փակվեցին մինչև պատերազմի ավարտը։ Հետագայում արդեն ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսը նոյեմբերի 17-ը հրճակեց ուսանողների միջազգային օր։ Հայաստանում ևս օրը նշվում է տարբեր բուհեր, երիտասարդ սարտական կազմակերպություններ միջոցառումներ են նախաձեռնում։ Նոյեմբերի 17-ը նաև լավառիթ է անդրադառնալու ուսանողներին հուզող խնդիրներին։ Մեզ հետ զրույցում ուսանողները խոսեցին ոլորտի բացերից, հնացած դասախոսություններ եւ լաբորատորիաներ, կադրերի երիտասարդացման խնդիր, կոռուպցիա եւ այլն։
Օրինակ, եթե դասախոսը օգտագործում է նոր տեխնիկաներ եւ եթե նա հենց հասարակիտի դասը բացատրում է եւ օգտագործում է սլայդներ կամ ինչ որ հետաքրքիր նորություններ, լսարանը գրեթե 90% ապահովված
է։ Մասնահասակներն արդեն չեն կարողանում մեր այս արահականացնող այս նորությունների մեջ մտնել եւ շատ դեպքերում մենք ստանում ենք գիտելիքներն այնպիսին, ինչպիսի որ կարելի ասել այժմ չի օգտագործում կամ մեզ օգուտ չի տալիս։
Կան մարդիկ, ովքեր 4-րդ կուրսում սխալ են գրում այնքան պրիմիտիվ բառեր, թե ինչպես են նրանք հասել 4-րդ կուրսը, դա արդեն
դասախոսները կամ, չգիտեմ, ուսուցիչներն իրենք են դա թույլ տալիս ու իրենք են ընդունում, պիտի ավելի շատ վարձատրեն, որ այսպիսի ամենակոռուպացված ոլորտները դրանք են, որպեսզի նման բաներ թույլ չտան։ Բայց դա չեմ կարծում, որ բարձր աշխատավարձը կօգնի մեկ ամարտի սովորա, եթե ինչքան շատ, այնքան լավ։ Պետք է ցույցը շատ խորը ուսումնասիրվի, հետո նոր ինչ-որ մի լուծում առաջարկեն այդ հարցին։
Ուսանողներին անհանգստացնում է նաև զբաղվածության և պրակտիկայի խնդիրը։
Եվրոպայում կա այնպիսի կետ է, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց սիրտի գումար ունենալ։ Կարողանենք աշխատել մեր համար, սովորել, բնականե ունենալ ամեն ինչ, կարողանենք անենք։ Կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն։
Սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ գամավորական հիմունքներով աշխատելով համ գործատուին օգուտ կլինի, համ էլ քեզ աշխատանքային փորձ կբերես։
Այսօր հայաստանյան բուհերի կրթաթոշակը կազմում է 5000 դրամ, իսկ երազանց սովորողներինը 6000, սակայն այս գումարը ստուսանողների բավական ցածր է և չի բավարարում անգամ իրենց մեկ ամսվա ճանապարհածախսը հոգալու համար։ Ուսանողների խոսքով տարեց տարի գրեթե բոլոր բուհերում թանկանում են վարձավճարները, սակայն դրանց արդյունքում թոշակը չի բարձրանում։
Ոչ, իմ կարծիքով բավարար չի, որովհետև ուսանողության ավելի շատ պետք է գումար տրամադրեն, որովհետև եթե լավ են սովորում, նրանք պետք է ավելի շատ գումար տան, իմ կարծիքով։ Կան այնպիսիներ, որոնք կարելի ասել արժանի չեն ստանալու այդ կրթաշոշակը, բայց ստանում են։ Կան այնպիսիներ, որոնք արժանի են, բայց չեն ստանում։
Գոնե տրանսպորտի հողը, որ բավարարի հերիքը։
Բավարար չի, ներկայումս մեր ստացվող կրթաթոշակը, իմ կարծիքով, որպեսզի կրթաթոշակներ պետք է այնքան տան երևի ուսանողներին, որ իրենց մինիմալ կարիքները կարողանան հոգան։
Ես ինքս ստանում եմ, ու այդ կարծիքին չեմ չբավարարում։ Շատ քիչ է, ընդ որում կա սովորական ուսանողի ու գերազանց։ Այդ տարբերությունը ընդամենը 1000 դրամ է, բայց դա գերազանց սովորելու ծախսերը չի համարում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Երևանում զբաղվածության խնդրի հետ մեկտեղ ուսանողներին հուզում է նաև դասապրոցեսին նոր մոտեցումը, ապա Վանաձորցի երիտասարդների ամենամեծ մտահոգությունը ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելն է, հատկապես իրենց քաղաքում։ Հավելա սեմինարների մասնակցելու հնարավորությունը արտերկրի հետ շփումը, պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման նպատակով մարզերում ավելի սահմանափակ է, քան մայրաքաղաքում։ Խնդիրը Վանաձորցի երիտասարդի կարծիքով հանրապետության անհամաչափ զարգացվածությունն է։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Ի տարբերություն Երևանի ուսանողների, ովքեր շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն տարբեր ծրագրերի, սեմինարների կամ միջոցառումների մասնակցելու համար, մարզերի ուսանողների հնարավորությունները այդ հարցում սահմանափակ են։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կրթական մակարդակով եւ որակով մարզի ուսանողը չի զիջում մայրաքաղաքի ուսանողին, այս կարծիքին է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանող Հենրի Մատինյանը։
Երևանը զարգացած է անհամաչափ մարզերի հետ համեմատած։ Մարզերը գտնվում են բավականին ավելի հետամնաց վիճակում, եթե կարելի ասել։ Իսկ Երևանը զարգանում է, ասենք միայն Երևանն է զարգանում։ Այդ առումով Երևանի տարբեր բուհերի ուսանողները ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն մասնակցել տարբեր ծրագրերի, տարբեր ֆորումների, սեմինարների, գիտաժողովների եւ աչքի ընկնել տարբեր ծրագրերի մասնակցել։
Հենրի Մատինյանը 5 տարի առաջ է տեղափոխվել Մարզկենտրոն։ Սովորում է Մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում։ Այս տարին Հենրիի համար առանձնացավ նրանով, որ ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման ընթացքում նա լավագույնը ճանաչված ուսանողների շարքում էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հենրին պատմում էր մարզում ուսանողների խնդիրների մասին։ Հենրիի կարծիքով ուսանողների ամենագլխավոր խնդիրը ուսման ավարտից հետո իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելն է։
Ներկայումս ոչ միայն Վանաձորում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում ուսանողների գերակա խնդիրը դա իրենց մասնագիտությամբ ուսման ավարտից հետո աշխատանքի տեղավորվելու հարցն է։ Բավականին շատ կադրեր են թվարկվում, բայց ասենք այդքան աշխատատեղեր չկա։ Դա Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած գլխավոր խնդիրներից մեկն է։
18-ամյա ուսանողը առաջարկում է նախարարություններից մի քանիսը լինել մարզերում, այլ ոչ թե կենտրոնացած լինեն միայն մայրաքաղաքում։ Եթե գոնե մեկ նախարարություն լինի մարզում, ապա հնարավոր է նաև աշխատանքի խնդիր լուծվի դրանով։
Պետք է մտածի կառավարությունը, որ ասենք նախարարությունները ամբողջովին չգտնվեն Երևանում, ասենք թեկուզ երկուսը գտնվեն Վանաձորում, երկուսը դադենք Շիրակում, որպեսզի անհամաչափ չսարգան, շարժը կմեծանա։ Ուսանողությունը ավելի մոտիկի ծանոթ կլինի այդ աշխատանքներին, էլի։ Ասենք մի ուրիշ բան է, որ մի հարց ասենք, ամիսում եք մի հարց ունենան Երևան մեկնեն, մի ուրիշ հարցը, որ իրենց կողքին լինեն, աշխատանքներին տեղյակ լինեն։ Բայց այդ շարժը կավելանա, եթե մի նախարարություն ստեղ տեղափոխվի, ասենք, հնարավոր է ինչ-որ ուրիշ հաստատություն կողքին հիմնվի։
Վանաձորի մեկ այլ երիտասարդ Ուսմանը զուգահեռ խանութում վաճառողուհի է աշխատում, ասում է աշխատանքը Ուսմանը չի խանգարում։
Հեռակայում սովորում եւ ժամանակ ունեմ, աշխատելը չի խանգարում սովորելուն։ Նախ եւ առաջ գումարեմ վաստակում, Ուսման վճարում եմ։
Մասնագիտությամբ սննդի փորձագետ է, զրուցակիցս պատմում է, որ մի անգամ փորձել է իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել, սակայն աշխատանքային փորձի բացակայության պատճառով չի ընդունվել։ Նաևս գտնում է, որ ուսանողների հիմնական խնդիրը իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելն է։
Մասնագետների բարձրագույն ավարտները շատ են, իսկ աշխատանքային տեղերը քիչ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ կրկին լսենք Աննա Բարսեղյանին, ով այս անգամ կներկայացնի մի քանի հետաքրքրաշարժ լուր։
Հանրահայտ երգիչ Խուլիո Իգլեսիասը Հայթին նվիրված բարեգործական համերգ կտա, որի ժամանակ կերգի այդ երկրի նախագահ Միշել Մարտեի հետ։ Հավաքված գումարը կփոխանցվի Հայթիում 2010 թվականին ավերիչ երկրաշարժից տուժածներին օգնության հիմնադրամին։ Համերգը տեղի կունենա Դոմինիկյան Հանրապետությունում դեկտեմբերի 28-ին։ Իգլեսիասը նախագահի հետ երկու երգ կերգի, սակայն թե որ երգերը չի նշվում։ Հիշեցնենք, որ Հայթիում 2010 թվականին երկրաշարժի հետևանքով զոհվել էր մոտ 230 000 մարդ, մոտ 3 միլիոնը տուժել էր։ ԱՄՆ-ում նախորդին էկրան է բարձրացել բրիտանացի ռեժիսոր Ջո Ռայթի նկարահանած Աննա Կարենինա ֆիլմը, ռուս-հայտնի գրող Լև Տոլստոյի համանուն վեպի հիման վրա։ Ֆիլմի գլխավոր դերը մարմնավորել է բրիտանացի դերասանուհի Կիրա Նայթլին, Կարիբյան ծովի ծովահենների աստղը։ Աննա խաղալը շատ դժվար էր, որովհետև այս դերը շատ է խաղացվել և միշտ հատուկ ուշադրության է արժանացել հանրության կողմից, ասել էր դերասանուհին դեռ Լոնդոնում սեպտեմբերին տեղի ունեցած ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ։ Ալեքսեյ Կարենինի դերը մարմնավորել Ջութ Լոուն, սցենարի հեղինակն է բրիտանացի հայտնի դրամատուրգ, կինոսցենարիստ, կինոքննադատ Թոմս Թոպարդը։ Ֆիլմի նկարահանումներն անցկացվել են Ռուսաստանում ու Մեծ Բրիտանիայում։ Աննա Կարենինայի դերը տարբեր ժամանակներում մարմնավորել են Գրետա Գարբոն, Վիվիեն Լին, Ժակլին Բիսետը, Լեա Մասարին, Սոֆի Մարսոն, Ռուսաստանում Տատյանա Սամուելովան և Տատյանա Դրուբիչը։ Ռուսաստանում ֆիլմն էկրան կբարձրանա հունվարի 10-ին։ Հանրահայտ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր ու սցենարիստ Մարտին Սկորսեզեն այսօր դառնում է 70 տարեկան։ Կինոյի լեգենդար գործիչը ծնվել է 1942 թվականի նոյեմբերի 17-ին Նյու Յորքում իտալական ցագում ունեցող կաթոլիկ ընտանիքում։ Նա ապրել է Նյու Յորքի Քուինս թաղամասում, որտեղ բնակվում են Սիցիլիայից եկվորներ։ Ավարտել է Նյու Յորքի համալսարանը 1966-ին, ստացել մագիստրոսի կոչում և մի քանի տարի դասավանդել կինոյի ֆակուլտետում։ 1970-ականներին սենսացիա դարձավ նրա «Տաքսիստը» ֆիլմը, որն արժանացավ Կաննի կինոփառատոնի Գրանպրի մրցանակին։ 1980-ին էկրան բարձրացավ «Կատաղած ցուլը», որն արժանացավ երկու Օսկարի՝ տղամարդու լավագույն դերի և մոնտաժի համար։ Իսկ Նյու Յորքի բանդաները ֆիլմի համար Սկորսեզեն արժանացել է Ոսկե գլոբուսի։ Նրա վերջին 3D ձևաչափով նկարահանված ժամանակի պահապանն այս տարի արժանացել է 5 Օսկարի։ Նա նկարահանել է նաև վավերագրական ֆիլմեր։ Երկուազարտասնմեկի հուլիսին մահացած բրիտանացի երգչուհի Էմի Ուայնհաուս ընտանիքը չի կարողացել աղջկա տունը վաճառել 2.7 միլիոն ֆունտ ստերլինգով, եւ հիմա առանձնատունը աճուրդի է հանում գինի իջեցնելով 1 միլիոն ֆունտով։ Ազգականները մտածում էին Էմիի տունը վերածել թմրամիջոցներից եւ ալկոհոլից կախվածություն ունեցողներին օգնելու բարեգործական հիմնադրամի գրասենյակի, սակայն երգչուհու ֆանատներ, ովքեր մշտապես հերթապահում են առանձնատան դիմացի հրապարակում, ստիպել էին Էմիի ծնողներին հրաժարվել այդ ծրագրերից։ Երգչուհու հայրը հայտարարել է, որ 5 ամսում տունը գնելու ցանկություն չէրն են հայտնել, քանի որ երգչուհին հենց այդ տանն է մահացել։ Միջ Ուայնհաուսն ասել է, որ այս պարագայում ավելի հեշտ է տունը աճուրդով վաճառել։ Աճուրդը կայանալու է դեկտեմբերի 3-ին Լոնդոնում։ Լուրերը պատրաստեց եւ ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64. Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։